الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu waliohudhuria katika jamaa hii, kwanza kabisa baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala sambamba na kuziomba sala na salamu za Allah zimfikie kiongozi wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na sahaba zake kiram, hapa patakuwa na daura au panaendelea daura mazungumzo ya kiimani ya dini katika mwezi huu wa Muharram. Tumekuwa tuna tamaduni hiyo ya kuzungumza jambo hili kubwa ambao limeugeuza ulimwengu wa Kiislamu na kutaka kuondoa kwenye utaratibu wake na kurudisha mahala pasipokuwa penyewe. Inavyofahamika kihistoria kwamba leo tarehe 10 ya Muharram ni siku ya Umu Ashura, siku ya 10 ambayo Mtume sala salam alipohamia Madina aliwakuta mabani Israeli wakifunga siku hii. Akawauliza sababu ya kuifunga siku hii, wakamjibu kama zilivyothibitisha nafsi za kisheria kwamba ni kwa sababu ya tukio la Allah tabarak wa taala kumwokoa Nabii Allah Musa na kizazi cha bani Israeli. Kwa hiyo ni siku adhimu sana, wao wakifanyia kazi Musa akaifunga na wao wakaifunga. Mtume akasema mimi na haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi, na yeye akaifunga na akaahidi kwamba Allah tabarak wa taala akimpa umri mrefu atafunga na jana yake ili kwenda tofauti na Mayahudi. Sunna hii imedumu kwa muda mrefu na imezoeleka na ilikuwa ni tabia ya jamii ya Kiislamu kuienzi sunna hii, na imeelezwa mengi kunako fadhila na ubora wa sunna hii. Lakini kwa bahati mbaya pametokea mambo ambayo hayakuwepo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni kuibadilisha tukio matukio ya siku hii na kuifanya sio siku tena ya furaha, sio siku ya kumshukuru Mungu, bali imekuwa ni siku ya majonzi na siku ya kupiga kelele, kuchana nguo, kujichana mwili. Mambo mengi mabaya yanafanyika katika siku hii. Lakini wanatukanwa na kudhalilishwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao sisi ndio viongozi wetu, wanatuonyeshia nuru ya Uislamu huu kutoka kwao. Imekuwa ni siku za kuwakashifu, kuwalaumu, kuwatukana, kuwadhalilisha, kuwafedhehesha, na hili jambo haliwezekani kiimani. Lazima sisi tuwatetee kwa hali yoyote iwayo, kwa gharama yoyote iwayo. Hawa ndio wameleta dini, kama tunajidai leo Uislamu, ni jukumu zito waliobeba hawa mabwana. Wametoa damu zao, wametoa pesa zao, wametoa muda wao, wametoa gharama yao ya maisha yote kwa ajili ya sisi tufanikiwe kuupata uni huu Uislamu. Itakuwa ni jambo la fedheha na la aibu na utovu wa shukurani ikiwa kama hatutowatetea. Eti watu waliofanya kazi ngumu nzuri, wameuza maisha yao kwa gharama kubwa kabisa ili sisi tufanikiwe kuupata Uislamu, alafu leo wafedheheshwa, wadhalilishwa, alafu sisi tunachekelea tu. Ila kitukano baba na mama unapanga ngumi, la, lazima tuwatetee watu hawa kwa hali na mali. Kwa inshallah nadwa yetu inaendelea, na kwa bahati mbaya maskini wale waliomuua na kufanya njama za kumteketeza kizazi cha Imam Ali na wajukuu wa Mtume sallam, leo ndio wajifanya na majonzi sana, wakilia sana machozi ya unafiki, machozi ya uongo, yale machozi ya wachawi eh. Hey, msibani kafanya yeye matukio mabaya mabaya, alafu anakuja jifanya analia sana, nasikitika sana. Haya ndio machozi tunayakata sisi, haya hatuyataki, machozi ya kinafiki. Kwa inshallah leo tuna maudhui kama 4-5 hivi. 4. Kwanza ndio kwa nanda pale. Hapo bado kuna paka. Shesna jais. Naam. Mada ya kwanza leo ni fadlu Abu Bakar. Ubora, thamani, utukufu wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahaba mtukufu, sahaba bora, mtu bora katika ulimwengu huu baada ya mtume. Tosheka tuna mfano huu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hili si jina lake. Hili tunalomjua Abu Bakar Siddiq sio jina lake, hii ni kunia yake. Sio jina lake kabisa. Lakini limekuwa kunia hili, jina hili ni mashuhuri, maarufu. Ukitaja tu Abu Bakar Siddiq, mtoto mkubwa mwanaume anajua kama ni yule sahaba wa nani. Kipenzi cha mtume, Khalilu Rasulillah, msiri wa mtume, thani athnaini fil ghari, thani fil arishi, thani athnaini. Ana sifa nyingi hazizungumziki hapa. Kila alipokuwa mtume, huyu bwana alikuwepo. Kila palipotokia lolote, huyu bwana alikuwepo. Kamaliza mtaji wake wote wa pesa. Tarehe inasema Abu Bakar alikuwa anamiliki takriban 1040 dirari za dhahabu. Miaka 1400 na zaidi ya 50. Sio 40, 40 ni hijiria. 44 ni hijiria. Huyu ni kabla ya 44. Baki ndio mtu wa kwanza baada ya mtume yeye katika wanaume. Dirhamu 1040, wazee wangu, za sasa hivi za nchi ya Kuwait pale, dinari zile za Kuwait ni sawa sawa na dirhamu moja kama dola 3 hivi na pointi. Ndio hela ya kwanza yenye thamani duniani. Kwa hiyo dirhamu 1040 una kama 100,000 na kidogo hivi zani za dola. Milioni 200 na anakwenda na 60 hivi au na 50 hivi au na 70 hivi. Miaka 1000, miaka 1000, miaka 1000. Tuelewane vizuri wazee. Mimi nakuwa kaumri kangu aka kadogo, basi nakuta linauzwa laki. Basi napata ufahamu mimi, basi nanuliwa ni 100,000. Kiwa na 100,000 napata basi mpya, nachana kwenye karatasi. Sio la mtumba, mpya. Pikipiki shilingi 1,500, 2,000 para 90. Unakwenda Suzuki mpya 125, 2,000. 2,000. Peugeot 2030, 2020, nategemea na ubora wani wa gari lenyewe lilivyo. Huyu mtu hii tunazunga na 1900, na hapa juzi hapa kenda hapa juzi hapa 1900 na mwisho mwisho huko. Si ndio miaka yetu sisi? Tumekuta sisi ubagia rundo fungo senti 10. Wakatuambia huko nyuma palikuwa pana senti 1. Zile za vingorongoro, zile za matundu, senti 1, hela 1, hela 2, hela 3, hela ni mpaka uje kutengeneza senti, ndio hizo hela 100. Ndio unapata senti. Sisi tumekuta hizo hela wazee wameshatumia, ndio wanakwenda sokoni na hela 2 kwenda kuhemea. Sisi tunapewa kapu kwenda sokoni kaemea, unapewa shilingi 5 ya noti na chenchi zinarudi. Ushahemea kila kitu na chenchi inafanya nini? Inarudi. Ni hapa 1900. Tunazungumza 1000, hamna 1000 ni sifuri. Miaka 1400, huyu bwana anamiliki hizo mamilioni. Alikuwa tajiri kiasi gani wazee? Tajiri kiasi gani? Mimi natafuta sura na ikosa. Natafuta sura, nafanya nini? Naikosa ile sura ya utajiri wake. Sababu napigia hesabu ya pale nilipokuwa mimi pa basi 100,000. Ukiwa na 100,000 tu mfukoni unanua basi. Alafu yeye sasa ana milioni 200 miaka 1000 nyuma yake. Angua nchi. Hizo ni bajeti za zaidi ya serikali. Ni bajeti yani zaidi ya serikali. Pesa zote hizi ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu amezimalizia katika da'wa. Anaulizwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, umebakisha nini Abubakar? Anasema nimemwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake katika nyumba yangu. Hela zote zimekwisha. Kwa ajili ya dini kanunua watu mbalimbali kwa kiteseka, katoa michango mbalimbali, kafanya hayazungumziki katika dini. Mtu mmoja tu kashiba sembe yake, anasema huyu bwana hamtambui. Na wala hana maana yoyote katika jamii, wanafaa kulaaniwa. Sasa tunamwangalia huyu, huyu kalewa maisha huyu. Ulevi uko mwingi. Ulevi uko design nyingi Sheikh. Kulewa si paka kulewa pombe tu, unaweza ukalewa tu upumbavu fulani ukawa mlevi wewe. Na watu wa maana wasiokuwa na maana wakakuona wewe ni mtu wa maana hali ya kuwa ni mlevi tu. Kuna wanaolewa maisha, wanaolewa madaraka, wanadhani mnasikia sana, kaliwa madaraka, mwingine kaliwa pesa, mwingine kaliwa uchumi. Mmoja kila mmoja kaliwa ulevi wa aina yake. Huyu kaliwa sio mzima huyu. Kwa inshallah nimkaribishe Sheikh Sunan bin Juma kwa ajili ya kumzungumza Abubakari wala kidogo, apewe haki yake wala hatuwezi kumzungumza azungumziki, lakini wala tunaweza tukasema tunampa sura kidogo jamii mtazame ni nani huyu bwana Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. فلتفضل مشكورا ماجورا.